Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, atkal ceturtdienas vakars, kad pēc vienas nedēļas izlaišanas mūsu studijā atkal Andris Ameriks, Rīgas vicemērs. Labvakar!
Labvakar!
Iepriekš palikām pie 1078. Jautājuma, bet pirms ķeramies vēl pie atbildēm, gribu pateikt, ka mums Radio SVH mājaslapa mazlietiņa ir mainījusi savu vizuālo izskatu, bet kārtība, kā jūs varat iesūtīt jautājumus, gan paliek tā pati iepriekšējā. Proti šī te raidījuma sadaļā ir speciāla vieta jūsu jautājumiem, kuru jūs varat tos ierakstīt, tikai atšķirībā no iepriekšējās mājaslapas formāta. Visus jautājumus viena pēc otras rīpā jūs neredzēsiet, tā ka nu rakstiet uzmanīgi, jo pēc tam izlabot, redzēt, kas ir varbūt kļūdaini ierakstīts, jums diez vai sanāks, bet viss pārējais paliek spēkā, tā tad 1078.
jautājums. Bet tas atbildes, kas ir jau sniegts, tas būs pieejams tāpat?
Tas būs pieejams tieši tāpat, jūs varēsiet dzirdēt arī visus raidījumus ierakstā, audio versijā, un pie šīs te audio versijas būs arī atbildes uz jautājumiem, kas raidījuma laikā būs sniegtas tikai izvērstākā acīmredzot formātā, kur jūs tad arī varēsiet pēc tam varbūt uzdot kādus papildu jautājumus, ja sniegtā atbildi jūs neapmierinās. Tātad tagad pie 1078. Nu jau par seriālu kļuvušā Daiņa jautājuma par eksporta ielu 2A un dažādām nodevām, dažādām naudām, kuras tur tiek iekasētas par atkritumu apsaimniekošanu, pēc Daiņa domām, kam nevajadzētu tikt iekasētām. Es saprotu, ir kādi pilnīgi krasi jaunumi šo te divu nedēļu laikā bijuši šajā te visā stāstā.
Nu, ja es skatos, ka Daiņas ir uzdevis šo jautājumu, tad tas ir 24. aprīls. Es pareizi saprotu to Jā. Numerāciju. Nu, tas jau ir vairākā mēnesi atpakaļ. Es jau iepriekš teicu tajā seriālā, pa ko gāja runa, ka es negribu vairāk apgrūtināt radio klausītājs ar mūsu dialogu saistībā ar eksporta ielas dzīvojamo māju 2A un attiecīgi 2, un lūdzu ierasties uz pieņemšanu pie manis. Līdz ar to šī pieņemšana šo pirmdien bija. Es tiešām nezinu, vai tas bija tieši Dainis, kurš raksta šos jautājumus, bet tā tad bija divi iedzīvotāji. Un es gribu pateikt, ka domāju, ka šis seriālam ir pielikts punkts. Tātad ir bijusi taisnība pārbaudot visas lietas gan par atkritumu izvešanu, gan arī par auto, pazemes auto stāvvietas izmantošanu. Līdz ar to, manā klātbūtnē arī tik dot, es tev uzdevums arī Rīgas nama pārvaldniekam veikt attiecīgos pārrēķins, kas jūnija mēneša rēķinos jau šiem iedzīvotājiem, tātad eksporta ielā 2 un eksporta ielā 2A, tātad būs mainīti, tātad tiem, kam ir šī pārmaksa un tāda lielākā daļa, viņi tiks iekļaut, līdz ar to šie rēķini būs mazāki jūnija rēķinos. Un attiecīgi tātad, nu, būs šie pārēķini arī tikmēr, ja kāds ir pārmaksājis vēl vairāk, kā, nu, teiksim, vienu mēnešu ietveros, tad attiecīgi, nu, viņam nebūs kaut kā zinām laika jāmaksā. Šīnī ziņā tātad es teiktu, ka iedzīvotājiem bija pilnīgi taisnība, un jāsaka paldies šim dialogam arī ar Radio SVH, nu, šis ir tas gadījums, kad mēs arī šajā publiskajā telpās, nu, risinošos jautājumus palīdzējām, varbūt tādā juridiskā strīdā.
Ir kaut kā arī tikt skaidrībā, kā vispār var nelikumīgu maksu iekasēt Rīgas nama pārvaldnieks, kas tur pie vainas bijis?
Es gribu teikt, ka tik var būt precīzi teikt, ka tā ir nelikumīga maksa. Nav tā debata par divām lietām. Pirmā lieta, es varbūt to klausās arī citu radio klausītāju, tā tad ir par atkritumu izvešanu, piemēram. Tātad par atkritumu izvešanu ir situācija tāda, kad ir ministra kabineta jauna noteikuma nepilnu gadu atpakaļ pieņemti, kuri vispār mainīja šo atkritumu izvešanas samaksas kārtību dzīvojamās mājās visā Latvijā, ne tikai Rīgā. Agrāk tas tika rēķināts uz iedzīvotāju skaitu, nu, cik, teiksim, ir dzīvo deklarēti attiecīgajā dzīvoklī, un tad tas bija uz vienu iedzīvotāju rēķinoties, es tagad pareizi atceros, 6 kubikmetri gadā, nu, tad sadalot tās izmaksas viss, un tad tagad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka tā vairs nav jādara, bet ir jādara, kad no dzīvokļu īpašumiem. Tas nozīmē vienalga, vai tev ir 4 stabu īpašums, vai vai vienistabas īpašums, tātad, ja mājā ir 100 dzīvokļi, tātad visi 100 dzīvokļi attiecīgi maksā par atkritumu izvešanu. Nu,
vienalga, vai dzīvo viens vai 10.
Jo nevar šodien pateikt, vai deklarētie, nedeklarētie, ļoti daudz aizbraukuši deklarētie prom izīrējuši, teiksim, 5 studentiem, kas dzīvo šajā dzīvoklī, un tātad šī aprēķina, kā tas bija tas viens kabineta lēmums. Tai pašā laikā, nu, tagad ņemot vērā diezgan daudz neapmierinātu rīdzinieku, ir arī cita alternatīva, un šī alternatīva piedāvā punkts A, tātad, ja dzīvokļu īpašnieki pieņem šo lēmumu, tātad, ka nevis, nu, teiksim, 100 dzīvokļi, bet tomēr ņemot vērā šo nu, kvadratūru, tiek uz kvadrātmetriem tā kā rēķināts, ja, ja pieņem, teiksim, ka viss mājas dzīvojamā platība ir 100% šī kvadratūra, nu, teiksim, vienistabas dzīvokļi, viņi ir mazāk 4 stabi, teiksim, tā kā tie atkritumi tiek rēķināti nevis tieši vienkārši uz 100 dzīvokļiem, bet ņemot vērā šo kvadratūras īpatsvaru. Šāds lēmums tiek pieņemts, tad nam pārvaldnieks šādu pieeju respektē, piemēram, no, ja, teiksim, mēs runājam par šādām lietām. Bet, nu, tur ir vesela rinda šādi nianši, jā, un arī saistībā, teiksim, ar pazemes autostāvvietas izmantošanu arī ir vairāk jautājumu, kas skar, teiksim, kad viss pazemes autostāvvieta tiek uzskatīta kā viens vesels, un tālāk jau tiek sadalīta vienam tur divas stāvvietas, vienam vienu vai kā citādi, teiksim, bet kā viens vesels. Tagad, nu, to rēķina tā kā pilnīgi atsevišķi īpašumi, ja, teiksim, ir, nu, nezinu, 30 dzīvokļi, un ir vēl, teiksim, 40 autostāvvietas, tad kopā tā kā ir 70 vienības. Ja, agrāk rēķināja tā kā 31 vienība autostāvē skaities vien. Tas ir tāds nianss, kur, teiksim, šo tiesiskos aktus arī analizējot, nu, es teiktu tā, ka šis risinājums tika panākts, es domāju, ka vairāk, nu, jautājumi, es ceru, ka vairāk jautājumi par šīm divām mājām eksperti jau nebūs.
Varbūt citas mājas sarosīsies arī tagad
labi,
dzirdēs
tāpēc
šādu
šis veiksmīgu
stāstu ar veiksmīgām beigām un kāpēc gan ne. Pārējām pie nākamā Armanda jautājuma ar numuru 1080, viņš raksta tā. Vēlējos jums jautāt, kad beidzot tiks atrisinātas māku problēma Milgrāvī, Sarkandaugavā, Vecmilgrāvī un Meža parkā, ko rada naftas produktu pārkraušana. Problēma netiek risināta gadiem. Lasīju, ka šī gada decembrī jūs esat nosūtījis brīdinājumu vēstuli vairākiem brīvostas uzņēmumiem. Diemžēl mainījies nav nekas, katru nakti ir jūtama naftas produktu smaka, vai tiešām, lai baudītu tādu ekstru, kāpēc naftas nesmirdošas gaiss šo rajonu iedzīvotājiem ir jāsako valsts vīdas dienesta Lielrīgas reģiona pārvaldes piesārņojuma kontrolas daļas vadītāja Elmārija Sinska ieteikumam un jāpārvācas dzīvot uz mežu. Vai tiešām manam tikko dzimušajam bērnam ir regulāri jāelpo naftas produktu izgarojumi? Patiesībā jā, pats vakar tur braucu cauri Milgrāvim un smird baisi.
Piekrītu, kā šī situācija ir nepieņemam, un tieši tāpēc arī es gan kā Rīgas domas viens no vadītājiem, gan arī Rīgas brīvostas valdes priekšsādātājs izsūtīja pirmkārt šīs vēstules, ir runa par naftas produktu pārkraušanas kompānijām, kuras ir vairākas, Woodison, Terminals, Ovi, Mantes, BLB, Naftimpeks, kuras veic darbības ar naftas produktiem. Jautājums ir par to, ka mums ir šodien, ja mēs skatāmies pēc šīs tiesiskās kārtības, skaidrs, ka neviens nenolaiž bikses un saka, ka es esmu vainīgs. Mums ir ļoti svarīgi pierādīt konkrētā terminālā vainu pie šīs piesārņojuma, jo tas dod mums iespēju arī tālāk veikt attiecīgas administratīvas darbības. Tā struktūra, kas nodarbojas ar šīm lietām un ir pilnvarot to darīt, ir ostas policija. Ostas policija tā tad ir tā, kas arī operatīvi reaģē. Jautājums ir pat citu, ka pat fiksējot, un mēs esam arī no ostas budžeta piešķīruši un iegādāti, ir attiecīgs mērierīces, un viņas tiks iegādāts vēl vairāk. Tur ir vēl tāds specifiski savienojumi, kuri ķīmiski savienojumi, kuri ir jākonstatē, lai mēs spētu, teiksim, juridiski precīzi fiksēt šīs lietas. Bet tā galvenā problēma, kur uzdev ostas valde, ir sagatavot labojumus jau esošajā likumdošanā. Ministru kabineta noteikumos, kas ļauj šodien slēgt šāds terminālus. Jo patreizēja ministru kabineta noteikumi, varbūt tas bija tāpēc, ka tā pieredze bija pamazi, ja, teiksim, vīdes speciālistiem arī nebija šīs pārliecības. Viņi rēķina šo piesārņojumu tā kā gadu griezumā. Un, ja gada griezumā, teiksim, ir uzņēmējs pārsniedz attiecīgas normas, vidējo normu, tad, attiecīgi, tam uzņēmējiem ir tiesības atņemt pārkraušanas licenci. Bet tas, kad uzņēmējs, teiksim, divas vai trīs dienas rauj pa dienu un nakti un smirdin un pārsniedz vairākas reizes šos rakstur lielums, un pēc tam pāris nedēļas nekrauj neko, tad vidējais mēnesī iznāk zamāk zem šīs normas. Ja? Un nav tiesības, izējot no šīm te ministra kabineta noteikumiem, tiesības anulēt šo pārkraušanas licenci. Līdz ar to ir sagatavot un osts valdu arī to uzdev, tad Vojina kungam, kas vada osts policiju, sagatavot šos grozījumus normatīvos aktos, lai piešķirtu lielāks pilnvars osts policijai, un attiecīgi mēs spētu jau slēgt šo licenci, pārkraušanas licence arī tad, ja ir šie vienreizēji vairāk, nu, teiksim, šie pārsniegumi atbilstoši, teiksim, tiem bīstamības pakāpē, kas arī ir galvenais priekšnosacījums, lai šīs lietas izbeigt. Otra lieta, tas ir kontrols no tiem tvaika nosūcējumiem, tās saucējumiem rekuperatoriem. Es gribu pateikt vienu, es nekādā veidā neatsakos no atbildības, es tiešām esmu uzņēmies šo atbildību cienīties ar šīm lietām. Es vienu, nu, man tas ir jādara tiesiskā veidā, jo katru man lēmumu, ja mūsu lēmumu pārsūdz tiesā, nu, un attiecīgi, teiksim, nu, lai mēs spētu uzvarēt, mums ir jābūt ļoti stipriem argumentiem. Ne visas smakas, kuras ir, jāsaka tā, ir bīstams. Arī jāsaka tā, ka ir rūpniecības rajoni, ir ražošanas vietas, kur smakas, kuras ir pieejams, viņas neapdraud veselību un, nu, ar to rēķinamies, kad, nu, tiksim, viņas sniedz kaut kādu gaisa piesārņojumu, bet viņš nav bīstams veselībai. Mums ir jāpierāda, ka tas, kas notiek, viņš ir bīstams un satura bīstams vielas ar oficiāliem mērījumiem. Un, attiecīgi, arī viņi pārsniedz to. Tad tāds mērķis man ir, un es no tā neatkāpšu.
Un par tiem laika termiņiem, kad varētu tie normatīvi akti tikt grozīti un attiecīgi sapārtos?
Pagājušajā valdes sēdē mēs uzdevām to osts policijai sagatavot. Es domāju, ka paies, nu, apmēram divas nedēļas, trīs, nu, līdz mēnesim, tiksim, nākošā osts valdes sēdi paredzēta 19. jūnijā. Es domāju, ka uz 19. jūniju būs gatavi šie priekšlikumi, lai viņus iesniegt valdību.
Tagad mazliet mums jāievēl kālpa sarunā, jādod vārds mūzikai, un pēc tam turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem.
31. maijā Universāla veikals Elkor Plaza ielūdz uz ģimeņu sporta svētkiem. Stafetes visai ģimenei, skrituļošanas un velo braucieni, bērnu popgrupu un deju kolektīvu uzstāšanās, kā arī daudzas citas aktivitātes. Atlaide 20% velosipēdiem, skrituļslidām, sporta apaviem. Ģimeņu sporta svētki 31. maijā Universāla veikalā Elkor Plaza, Brīvības gatvē 201.
Dārza sezona turpinās. Izdevīgi piedāvājumi kā rauta veikalos līdz 10. jūnijam. Tagad visām fasādes krāsām 20% atlaidē, bet daudz un dažādu moskītu aizsargtīklu sākot no 1,90 €. Vairāk piedāvājumu meklē kā rauta LB. Kā rauta sapņo, plāno, īsteno.
Tiesās apģērbu, apavu un aksesuāru iepirkšanās iespējas internetā var atklāt, sasniedzot Stilago līmeni. Stilago iepirkšanās centra aktuālās kolekcijas, sīmolu izpārdošanas klubs un pasaules modes outlet īpašās zemcenas vilināt vilina. Novērtē, izvēlies, pasūti. Ja vēlies, norēķinies piegādes brīdī. Stilago LB.
Kas ir pārliecība? Zināšana, ka esi uz pareizā ceļa? Vai ka viss darbojas it kā pats no sevis? Vienmērīgi un eleganti. Drošības sajūta sniedz 2014. gada Toyota Avensis, kam vienmērīga automātiskā ātrumu maiņa ir jau iekļauta cenā. Skatiet Toyota LV.
Toyota.
Always a better way.
Man ir trīs labas ziņas. Klāt vasara. Iepirkšanās centra Ātrium Azūra veikalos tikai 3 dienas grandiozas atlaides un par čeku virs 15 € var piedalīties divās loterijās uzreiz un laimēt fotoaparāts vasaras slēdzus dāvanu kartes un citas balvas. Tiekamies 30. 31. maijā un 1. jūnijā iepirkšanās centrā Ātrium Azūra. Loterijas atļaujas numurs 3526.
Noķer vasaru kopā ar Jusk. Matrači ar atlaidēm līdz 50%. Dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 40%. Vieļiem atlaides līdz 50%. Pērc arī Jusk LV.
Jūnija žurnāls Santa ļaujas vasaras kaislai. Nakts ar aktieri Andri Bulli. Pavadīta atklātā sarunā par to, kas līdz šim slēpts. Diena ar Diānu Liepnieci. Patiesi par bērniem šķiršanos un atgriešanos pie sevis. Maģiskā Jāņa nakts. Kā tajā satikties ar dabu, svētkiem un sevi. Vēl lasi, kā iekārtot visskaistāko terasi un ko iesākt ar attiecībām, kas balstās tikai uz seksu. Žurnāls Santa. Prieks dzīvot, bauda lasīt.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Andris Amerikas Rīgas vicemērs atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, kas nu viņiem ir sasāpējis par Rīgu un te nu Māra jautājums. Viņš raksta tā, gribu jautāt par bērnu un jauniešu centru Kurzemes lokas ielā 130, kur 2003. Gadā tika izveidots pirmais skateparks Rīgā pie interešu izglītības iestādes un arī vienīgais Simantā. Šobrīd tur viss ir nojaukts un izdemolēts, jo tiek pārveidots par pirmsskolas izglītības iestādi. Kad un kur šī skateparka vietā tiks izveidots jauns un ko tie 50 līdz 80 bērni, kas katru dienu skrituļoja un skeitoja, tagad dara pīpēs paisu un nevajadzētu atrunāties, ka šo skateparku pārcēla uz 69. Vidusskolas pagalmu, kur tika novietotas dažas rampiņas, bet skrituļošana un skeitošana nav iespējama, jo ir ļoti maz vietas, un tad nu Māris piebilst pirms kaut ko iznīcināt, vajadzētu padomāt.
Paldies, Māri, par tādu iniciatīvu. Es domāju, ka mēs arī iepriekšējos gadus un šogad Rīgas pilsētā īpaši pie skolām, un arī tās teritorijas, kuras atļauja, izvietojam ļoti daudz ar aktīvo dzīvesveidu sportu saistītas dažādas rīkus, sākot no ielu vingrošanas un beidzot arī ar skeitošanas iespējām. Ja runājam par šo bērnu jauniešu centru Kurzem, kas atrodas lokas ielā 130, šī vieta, šī ēka, ir pa Eiropas līdzekļiem, viņa arī bija kā ēka, kā piemērot bērnu dārzam. Ņemot vērā to, ka tur ir liela rinda, ir to cilvēki, kas vēlas būt savus, likt savus bērnus šajā, nu, teiksim, apkaimē, tad mēs tagad beidzam, un tagad jau rudenī varēs uzņemt bērnus, tur bērndarzā, nu, šis bērndars uzņems, ja es pareizi atceros, nu, 180 apmēram bērnus, nu, tas būs īsti pašvaldības bērndārs, jauns, izremontēts. Jā, šī teritorijā, šajā teritorijā, kur atradās šis bērndārs, kurš bija galīgi nolaists un kuram nebija bērndārs ēka, kur prasījās remontu, ir bijušas skateparks. Par skateparku nav aizmirsts. Un varbūt nav tik, jāsaka, tik kategoriski vārdi par to, kad tur tiks tagad, par to, kur būs šis jaunais skateparks, jā, tā būs Imants iela 11A. Tas, par ko mēs runājam, viņi ir iezīmēt, šī Imants iela 11A ir zemes gabals ar kopēju platību gan arī 800 kvadrātmetri. Tas ir par to, par ko arī Māris runā.
Tas piedās 69. Vidusskolas.
Jā, pie 69. Vidusskolas. Tur ir uzraudzība, tur ir pašvaldības policijas pārstāvs, tur ir attiecīgi video novērošana, un ko es gribu teikt, ir tas, ka tur vēl nekas nav sākts darīt, tur pagaidu variants pagaidām ir uzlikts, un tas, ka tur būs šis jaunais skateparks, tas būs šī gada rudenī. Mēs šo vasaru tikai plānojam visus tos nu, attiecīgās rampas un visu pārējā tur izvietot, tā kā es teiktu tā, ka Māri viss būs kārtībā, bet bērndārs ir bērndārs, un pie 69. Vidusskolas pagalu, nu, tur arī ir īstā vieta, kur ir vienlaicīgi, ja kaut kas notiek, arī sniegt attiecīgu palīdzību. Nu, tātad es teiktu, ka atgriezīsimies rudenī pie šīs situācijas, bet es domāju, ka tur būs tai, pie 69. Vidusskolas, Imants ielā 11. Būs moderns skateparks.
Un vēl lielāks varbūt nekā iepriekšējā.
Tieši tā.
Raidījumam atvēlētais laiks strauji tuvojas beigām, bet, nu, cerams, pagūsim vēl atbildēt uz vismaz vienu jautājumu, varbūt diviem. Džons Rembo nākamais raksta. Šodien brauc pa Ziepnieku kalnu ielu un tur atkal ir remontdarbi. Apskatīju Rīgas domas satiksmes departamenta remontdarbu karti, izrādās tiek būvēts ūdensvads un kanalizācija. Tad, nu, viņš jautā, sakiet lūdzu, kad beidzot beigsies Rīdzinieku nodokļu maksātāju naudas šķērdēšana un sāksies kaut kāda veida plānošana, kurš Rīga atbild par šo lietu starpēju koordinēšanu, saskaņošanu un organizēšanu un no kā prasīt atbildību, kas tā saprot stāsts par to, ka vienreiz jau tur kaut kas bija rakts, aizbērts un tagad pa jaunu kaut kas tiek rakts.
Nē, no jāsaka tā, jau uzreiz pirma atbild, kurš atbild par remontdarbu veikšanām un saskaņošanām, Rīgas domē atbild, plānošanām atbild Rīgas domas izpildu direktors, kurš vada tādu starpresoru komisiju, kurā ietilpst visas komunikāciju turētāji, kuri informē par tām savām plānotajām aktivitātēm. Jāsaka tikai tas, ka šīs plānotās aktivitātes ir atkarīgas no attiecīgo uzņēmumu finanšu līdzekļiem. Latenergo saka, ka viņiem, teiksim, ir plāns tur pēc divu gadu kaut ko remontēt. importēt. Latvijas gāze saka, ka viņi to darīs tad, kad viņiem atkal tie līdzekļi ir. Rīgas ūdens, nu tas ir pašvaldības, to mēs varam sakoordinēt. Rīgas siltumam ir savas funkcijas, līdz ar to tas ir izpildu direktors, kas to koordinē. Bet ja runām par Ziepniekkalnu ielu, Ziepniekkalnu iela tik tiešām tas ir saistīts ar Dienvidu tiltu un Dienvidu tiltu noslēgumu trešo posmu. Tas ir pabeigts. Jaunā kārtība ir tāda, ka nezinu asfalta seguma roka, trūbas vai kaut ko citu, to roku sarkanajās līnijās blakus ielē. Šinī gadījumā ir runa pavisam par citu projektu, ir runa par to, kad Katla kalnā, tad nu, Ziepniekkalns, tad ir ieva pa Eiropas nav, tagad tiek vilkts jauns kvalitatīvs ūdensvads un kanalizācija. Pa ko arī iedzīvotāji saka, tas nozīmē to tikai, ka šī ir kohēzijas fonda, tad Eiropas līdzekļu ceturtā kārta, kur jau, ja pareizi atceros, ka 12 gadus mēs pakāpeniski visi Rīgu nu, šos maģistrālos ūdensvads uzlabojam un kanalizāciju, lai būtu iedzīvotājiem kvalitāte. Šis darbs, kas ir saistīts ar šīm lietām, nu viņš nav neko tur daudz izdarīt nevar. Tie tiešām lielie maģistrāli ūdensvati, tas ir Mārupas virzienā, kur šobrīd tiek rakts, tā ir Eiropas nauda, kas piešķirta ir Bolderājā, atdzaužošanas stacija, tas ir Baltezerā, tas ir tās lietas, kuras dara nu, atbilstoši tam, kā mēs iegūstam Eiropas naudu.
Nu, un tad varbūt vēl Jankas, varbūt pat ne jautājumu, bet drīzāk tādu sāpi. Pagārš viņa teksts, saīsinātā versijā to pārlasīšu. Viņš uzreiz raksta, ka neredzu jēgu te ko jautāt, tāpat nekas netiek darīts iedzīvotāju labā, tikai tas, kas podrina domas spalvu. Tas tiek izdarīts un vēl presa pieaicināta, nu un palasot, cik daudz cilvēku cepas par domas darbību, kā viņš saka, kretīnisko un bezdarbību, riebjas runāt, un tad laikam par lietu viens teikums. Jau 7 mēneši pagājuši, kā solīja Amerikas sakārtot jautājumu par atpūtas ielu, bet bardaks ir trīskāršojies. Nu jau mašīnas liek tā, ka no Ventspils ielas normāli bez avārijas situācijas izbraukt nevar. Tur jaunās māmiņas no bērnu dārziem braukdamas ar bērniem nabadzītas visu laiku riskē ar dzīvībām. Nu un tad tur tālāk vēl nedaudz retorikas. Par atpūtas ielu īsi.
Nu, centīšos īsi. Jautājums garš. Pat laba ielas, labajā pusē virzienā no Liepājas ielas, ja runā par Stradiņas slimnīcas. Tas ir Stradiņas slimnīcas rajona.
Jā.
Tad Liepājas ielas uzstādīts zīme, apstāties aizliegts. Tas ir Liepājas iela. Savukārt otra puse ir stāviet uz Liepājas ielas. Ja Liepājas iela ir pilna, tad tiešām atpūtas ielas braukt uz daļā, tur visu laiku tiek liktas mašīnas. Ir paredzēts šogad uztaisīt zīmi un uzlikt, teiksim, uz atpūtas ielas apstāties aizliegt kreisajā pusē. No Liepājas ielas apmēram 50 metru tas garums varētu būt tajā ielai, kur tas tiks uzlikts. Tā ir atbilstoša komisijas, tur nelēma ne Amerikas, ne Ušakovs, nekāda cita politika, tā ir CSDD, attiecīgi šo profesionālo komisijas lēmums. Skaidrs, ka tas pēc būtības nerisina jautājumu, jo Stradiņa kļūst par milzīgu medicīnas centru, kur to mašīnas, nu tie klienti ir tik daudz un korpusi ir tik daudz, ka tagad es esmu arī devis uzdevumu tālāk satiksmes departamentam kopā ar Stradiņu, kas ir valsts slimnīca, vadību vest jautājums, kādā veidā mēs Stradiņos varam iekārtot papildus autostāvietas. Jo mašīnu daudzums ir tiešām ļoti liels, tās zīmes uzliekot vai neuzliekot, nu tie pacienti, tie klienti, kas arī dodās konsultēties uz Stradiņu slimnīcu, ir ļoti daudz. Šodien tiek meklēt risinājumi, bet nav tāds, kad Amerikas tagad stāvējas ar koku un visas mašīnas zenās projām. Tā, diemžēl, nevar izdarīt.
Cilvēki varbūt gribētu tādu skatu redzēt gan. Labi, paldies šai reizei, tas arī viss. Tiekamies atkal pēc nedēļas ierastajā laikā īsti pēc 6:00 un turpināsim ar jautājumiem, kas te jau mums ir iekrājušies, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarētu sūtīt jaunus. Atgādinu, to ir iespējams izdarīt arī mūsu jaunajā mājas lapā, tajā sadaļā, kur pie raidījuma ir komentāri atstājami. Tā ka rakstiet un tad pēc tam Andris Ameriks uz jūsu jautājumiem atbildēs. Šai reizei tas viss. Satā.
Uz redzēšanos.